haberler.
İndi isə ətraflı xəbərləri dinləyək. Mikrofonda həmkarım İlxan Nəsiblidir. İlxan, buyur.
Bugün xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? AYNES dəyişəcəkmi? 6 aydan sonra AYNES qalacaqmı?
Mən elə bilirəm ki, indi bu olan səhvlərimizi də bu xəbərdarlıqları falan nəzərə alaraq, mən elə bilirəm ki, tendiri vurmağımızda problem kəsb eləməyəcək.
Tele şirkəti bağlamaq, yox eləmək heç məqsədi qoyulmamışdı. Sadəcə olaraq onlara bir növ yerini göstərmək, daha itaətkar eləmək məqsədi qoyulmuşdu və mənə elə gəlir ki...
Kadir küçələrində çörək pulu qazanan 6 yaşlı uşaqlar.
Mən taxta parçalarını yandırmaq üçün yığıram.
2006-cı il səslərdə.
Hakim hökm elan eləyəndə Səttam qışqırmağa başladı.
Yaşasın xalq, yaşasın millət.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. AYNES televiziyasına da, radiosuna da efirə çıxmağa icazə verildi, ancaq 6 aylığa. Eyni vaxtda AYNES-in tezliyinə müsabiqə də olduğu kimi qalır. İndi müsabiqəni başqası tutsa, onda nə olacaq? Ümumiyyətlə, 6 aydan sonra AYNES olacaqmı? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Yoxan, AYNES fəaliyyətini bərpa etsə də, onun tezlikləri ilə bağlı keçirilən müsabiqə ləğv edilməyib. Ona görə də nəzərə olaraq bu müsabiqənin nəticələrinə görə AYNES-in yenidən dayanması mümkündür. Milli Televiziya və Radio Şurasının rəhbəri Nuşraman Məhərrəmli də bildirib ki, AYNES-in fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı qərar onun lisenziya müddətinin uzadılması kimi başa düşülməməlidir.
Bilirsiniz ki, əgər müsabiqənin nəticələrindən sonra qalib gələn tərəf 6 ay müddətində efirə çıxmalıydı. Bu məsələdə həm boş tezliklər qalmasın deyə biz belə bir həm də boş məram nümayiş etdirərək və ən əsası da dediyim kimi cənab prezidentin tövsiyələrini də nəzərə alaraq belə bir qərara gəldik.
AYNES rəhbərliyi isə Milli Televiziya və Radio Şurasının bu qərarından sonra müsabiqədə iştirak etmək niyyətindədir. Baxmayaraq ki, onlar şirkətin fəaliyyəti dayandırıldıqdan sonraki günlərdə müsabiqəyə qatılmaq istəmədiklərini deyirdilər. AYNES-in təsisçilərindən Seyfullah Mustafayev deyir ki, artıq vəziyyət dəyişib. Seyfullah Mustafayevin sözlərinə görə AYNES-in məqsədi lisenziya almaqdır. Əgər bu müsabiqə yolu ilə mümkün olursa, onlar bu yolla getməyə hazırdırlar.
Bir tərəfdən biz çalışacağız ki, problemlər olmasın, çünki biz efirdə qalmaq istəyirik. Bunu mən elə bilirəm ki, bu problem olmaz. Çünki biz ən necə deyirlər, təcrübəli televiziyayıq və əlbəttə ki, tendiri udmaq bizim üçün o qədər də böyük çətinlik kəsb eləməyəcək. Mən elə bilirəm ki, indi o olan səhvlərimizi də, bu xəbərdarlıqları falan nəzərə alaraq, mən elə bilirəm ki, tendiri udmağımızda problem kəsb eləməyəcək.
Milli Televiziya və Radio Şurası ötən ayın 24-ü AYNES-in lisenziya müddətinin uzadılmaması ilə bağlı qərar vermişdi. Həmin vaxt Şuranın rəhbəri Nuşraban Məhərrəmli bildirirdi ki, şirkət onların reklamların yayılması və bir sıra başqa qanun pozuntuları barədə iradlarına uzun müddət məhəl qoymayıb. Şuranın narazı salan əsas məqamlardan biri də AYNES-in şəkildə icazəsiz radiostansiya istifadəyə verməsi idi. Şuranın rəhbəri Nuşraban Məhərrəmlinin sözlərinə görə bu məsələlər yenidən AYNES rəhbərliyi ilə müzakirə edilib. Onlar da pozuntuların baş verdiyini etiraf ediblər. Yəni, AYNES-in ətrafında hadisələrin bundan sonra necə cərəyan edəcəyi hüquqi baxımdan müsabiqədən asılıdır. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir ki, AYNES nə qədər təcrübəli olsa da, onun bu müsabiqədə məğlub olması ən azı nəzəri baxımdan mümkündür.
Texniki imkanlar baxımından, təcrübə baxımından, hazırlıq baxımından təbii ki, AYNES ilə müqayisə edilməsi mümkün olan bir hələ ki kampaniya ortalıqda yoxdur. Amma təbii ki, hüquqi baxımından qərar vermək səlahiyyəti Televiziya Şurasının. Televiziya Şurası hər hansı bir qərar qəbul edə bilər. İndi hansı meyarlara əsaslanacaq, təbii ki, onu biz bilmirik, onu gələcək göstərəcək. Bu nə dərəcədə qanun olacaq, olmayacaq, onu indən demək çətindir.
AYNES-in tezlikləri ilə bağlı keçiriləcək müsabiqənin taleyi indi sadə insanları da düşündürür. Ancaq sadə insanların heç də hamısı hesab etmir ki, AYNES-in taleyi məhz həmin müsabiqədə həll edilir.
Məncə hakimiyyət həll edəcək. Ancaq hüquqa qalsa xalqın sözü deyilməlidir.
Udar. Mən elə bilirəm ki, udar. Onların jurnalistləri güclüdürlər, udarlar. Udandan sonra yəqin ki, bərpa olunmalıdır.
Ola bilər utsun. Udmaya da bilər. Hakimiyyətin əlindədir. Ola bilsin, saxlasın.
sən hakimiyyət desə ki, sən otur yerində, deyə bilərsən, mən, yox, mən ayaq üstə gəlsin.
Verərlər, verərlər. Prezidentimiz gözəl prezidentdir. Qayğısına qalar, o tenderdə verərlər.
Məcər təzədən bərpa olunursa, yəqin ki, öz qaydasında davam edir.
Zirxal qəzetinin şərhçisi Rauf Mürqədirov isə deyir ki, əgər Milli Televiziya və Radio Şurası ANS-in fəaliyyətinin davam etdirilməsi ilə bağlı qərara gəlibsə və şirkət də müsabiqədə iştirak edirsə, onda deməli tərəflər bu məsələ ətrafında yaranan problemi həll etmək istəyirlər. Ancaq Rauf Mürqədirovun sözlərinə görə bu ANS üçün bir tələd ola bilər.
2 ay müddətinə, təxminən 2 ay müddətinə ANS problemi əvvəlki gərginlik səviyyəsində beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qaldırılmayacaq. Azərbaycan hakimiyyəti bəyan edə biləcək ki, kompromis variantı tapılıb, ANS üçün bərpa edib və senderdə iştirak edib. Və bu gərginliyin aradan qalxması sözsüz ki, Azərbaycan hakimiyyətinin birbaşa maraqlarına cavab verir.
Rauf Mürqədirov deyir ki, əgər sonradan ANS-in fəaliyyəti dayandırılsa belə, bu artıq hər hansı bir məmur qərarı kimi yox, müsabiqənin nəticələri kimi izah ediləcək. Ancaq Rauf Mürqədirov deyir ki, məsələnin başqa hər yolları da mümkündür. Onun sözlərinə görə nəticə müsabiqənin davam etdiyi müddətdə tərəflərin əldə edəcəkləri razılıqdan asılı olacaq. Rauf Mürqədirov deyir ki, bu danışıqlar nəticəsində müəyyən güzəştlər və ya təsisçilərin dəyişdirilməsi yolu ilə ANS-ə lisenziya verilməsi də mümkündür. İlxan, hər halda bunlar təxminlərdir. Müsabiqəyə sənədlərin qəbulu dekabrın 5-də başlayıb. Şuradan bildirildiyinə görə hələ heç kim müsabiqəyə rəsmi olaraq qatılmayıb. Sənədlərin qəbulu yanvarın 5-də başa çatacaq, sonra isə bir ay ərzində sənədlərin araşdırılması davam edəcək. Hər halda yaxın 2 ay ərzində ANS ətrafında yaranan məsələlərə müəyyən aydınlıq gələcək.
Çox sağ ol, Babək. ANS-lə bağlı başqa sual da var ki, ANS əvvəlki ANS olacaqmı? Yoxsa dəyişəcəyə əvvəlki kəsəri olmayacaq? Şahnaz bəylər qızı maraqlanıb bu suallarla.
Biz qayıtdıq. Hər vaxtınız xeyir.
Dekabrın 12-sində ANS televiziyası 17 günlük fasilədən sonra yenidən efirə qayıtdı. Amma necə, hansı şəkildə qayıtdı? ANS televiziyası əvvəlki ANS olacaqmı? Bu qəbildən suallara ANS tamaşaçıları kimi yerli televiziya mütəxəssisləri də cavab axtarırlar. ANS şirkətlər qrupunun təsisçilərindən olan Seyfulla Mustafayev deyir ki, televiziyanın yayımı dayandırılmamışdan əvvəl efirə gedən verilişlərin hamısı qalacaq. Amma cənab Mustafayev verilişlərin məzmununda dəyişiklik olacağını istisna etmir. O, Azadlıq Radiosunun açıqlamasında bildirib ki, vəziyyətdən asılı olaraq verilişlərin mahiyyətinə baxıla bilər. Son günlər ANS televiziyasının yayımının bərpasından sonra ictimai-siyasi məzmunlu Sorxana, Qulp, İç Xəbər verilişlərinin efirə getməyəcəyi, siyasi yönümlü verilişlərin isə sayının azalacağı haqqında fikirlər dolaşmaqdadır. Bu verilişlərdən birinin Sorxananın müəllifi Orxan Fikrətoğlu hələlik rəhbərliklə bu haqda danışıqlarının olmadığını bildirir. O əlavə edir ki, son günlər Bakıdan kənarda yaradıcılıqla məşğul olduğundan ümumiyyətlə nə şirkətdə olub, nə də rəhbərliklə təmasda. ANS-in əsasən siyasi debatlar verilişi olan nəzər nöqtəsinin aparıcısı Sevil Nuriyeva isə siyasi yönümlü verilişlərin vaxtının və sayının azaldılması haqqında rəhbərlikdən heç nə eşitmədiyini deyir.
ANS-də necə ki başda, indi də eyni əhval ruhiyyə var. Mən də bu şəkildə bilirəm hər şeyi. ANS sıradan bir televiziya olmadığına görə, əlbəttə ki, ətrafında müxtəlif versiyalar, müxtəlif dedikodular, müxtəlif fikirlər formalaşması normaldır. Mən də bunu normal qarşılayıram. Məncə hər şeyi gözləmək lazımdır. Hər şey ANS-in efirindən aydın olacaq. Bu cürəklər verməyə tələsmək lazım deyil.
Sedil Nuriyeva, bu televiziyanın mövqeyidir. Tamaşaçıların nə düşündüyünü isə onların özlərindən eşidək. ANS bərpa olundu, əvvəlki ANS olacaq sizcə?
Bir az zəifləyəcək. Niyə görə? Çünki bir balaca qorxu altında oldular bilə bu.
Yəni verilişlərin keyfiyyətində dəyişiklik gözləmirsiniz?
Yox, ANS-i əvvəlki kimi görmüşük, ANS-i də görməliyik. Dəyişiklik gözləmirəm, yox.
Əvvəlki kimi olsaydı, yəqin bağlanmazdı.
Sözü düzləyən üslubiyyədir.
Keyfiyyət dəyişikliyi olmayacaq ki?
Məncə heç bir dəyişiklik olmayacaq. Hələ nə cür iqtidarə işləyib, elə yenə də iqtidarə işləyəcək.
Baxarıq, yaşarıq, görərik, olar yox.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Televiziya mütəxəssisləri isə bu qənaətdədirlər ki, ANS televiziyası və ANS Çirim radiosu radikal şəkildə dəyişməsə də ehtiyatlı və diqqətli olmağa çalışacaq. Zaman-zaman iqtidarın kursunu dəstəkləyən teleşirkət rəhbərliyi yenidən bunu nümayiş etdirməyə çalışacaq. Bu isə o qədər də asan olmayacaq. Ekspertlər əslində indi telekanal rəhbərliyinin odla su arasında qaldığını düşünürlər. Bir yandan telekanal öz imicini qorumalı, o bir yandansa səhv buraxmamalıdır. Çünki Milli Televiziya və Radio Şurası televiziyanın tezliyinə elan olunmuş müsabiqənin davam etdiyini bildirir. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevin sözlərinə görə, ANS yaratdığı müstəqil telekanal imicini saxlamağa çalışmalıdır. Əks halda, yəni bir mənalı şəkildə hakimiyyət yönlü kurs yürütməsi onun efir məkanındakı yerini itirməsinə səbəb olar. Əvvəla iqtidar yönlü kanallar çoxdur deyə, ANS onların içində əriyib bitəcək. İkincisi, ANS bu halda cəmiyyətdə və beynəlxalq aləmdəki dayağını, dəstəyini itirə bilər. Halbuki ANS televiziyasının bərpası məhz beynəlxalq qurumların dəstəyi sayəsində mümkün oldu. Zəfər Quliyevin sözlərinə görə, beynəlxalq müqaviməti görən hakimiyyət də müvəqqəti geri çəkildi.
ANS indi geri çəkilsə, tamamilə müdafiəsiz qala bilər. Və iləri ilə hakimiyyət hər an onun fəaliyyətini üstlədiyi kimi yönəldə bilər və iləri ilə yavaş-yavaş kanalı hörmətdən də sala bilər. Yol uğursuz yoldur. Və ona görə mənələ gəlir ki, müvəqqəti təftiki cəhətdən ANS düzdür. İndi özünə ehtiyatlı apara bilər, lakin ANS-in əsas perspektivi, əsas yolu öz əvvəlki fəaliyyətini davam etdirməkdir.
Zəfər Quliyev, televiziya jurnalisti, həmişə ANS-i tənqidi mövqeyi ilə seçilən Çingiz Sultansoy isə hesab edir ki, əslində ANS xəbər mənbəyi kimi o qədər də obyektiv deyildi. Onun qənaətinə görə, telekanal həmişə təhrif olunmuş mənzərə təqdim edib. Sadəcə bu mənzərə başqaları ilə müqayisədə həqiqətə daha yaxın idi. O yüzden də efirdə radikal dəyişiklik gözləmir.
Təxminən həmin olacaq, biraz da ehtiyatlı olacaq, biraz da çəkingən.
Ekspertlər ANS televiziyası ətrafında təhlükənin tam sovuşmadığını desələr də, hakimiyyətin artıq kütləvi informasiya vasitələrinə lazımlı ismarıcı göndərməsi qənaətindədirlər. Çingiz Sultansoy deyir ki, ANS televiziyasının bağlanması təkcə ona yox, başqalarına da hədə qorxu gəlmək idi.
ANS belə deyək də, monitor jurnalı kimi tam müstəqil bir kütləvi informasiya vasitəsi deyildi. Onun aradan qaldırılması, onun redaktorunun yox edilməsi və yaxud heç ölüm hadisəsi olmasını, sadəcə olaraq monitorun bağlanması necə ki dəfələrlə onu bağlayırdılar, hakimiyyətə müəyyən üstünlük versin, yəni ki, haqq səsini sustursun. Teleşirkəti bağlamaq, yox eləmək heç məqsədi qoyulmamışdı. Sadəcə olaraq onlara bir növ yerini göstərmək, daha itaətkar eləmək məqsədi qoyulmuşdu və mənə elə gəlir ki, bu məqsədə nail olundu. Nə dərəcədə mən haqlıyam, biz ANS-in verilişlərindən görəcəyik.
Çingiz Sultansoy.
2006-cı il daha hansı hadisələrlə yadda qaldı, öz Azərbaycanda yox, dünyada bu barədə biraz sonra.
Öyle insanlar var ki onların elektriklerini dayandırdığım için zaten bugün bu şekilde benim kuyumu kazmaya çalıştılar, torbamı dikmeye çalıştılar.
İndi əvvəl bilmirəm necə idi, amma indi hal-hazırda o cür hallar olursa elektrik enerjisindən məhrum olunurlar.
Ümumiyyətlə bu təsərrüfat yenidən qurulmalıdır.
Bu dəfə biz elektrik enerji tipulunun yığımındakı problemlərdən danışacaq. Xəbərlərdən sonra şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın. Verilişi isə mən aparıram, Mari Çinçoğlu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Beynəlxalq mövzularda söhbətimizə Əfqanistandan başlayırıq. Adətən Əfqanistandan danışanda Talibanla NATO qüvvələri arasında toqquşmalardan söhbət açılır, ancaq bu şəraitdə insanlar necə yaşayır, bu dəfə bundan danışacağıq. Radiomuzun əməkdaşı Ron Sinovic Kabildə olub. O deyir ki, 6 yaşlı küçük uşaqları var ki, indidən çörək pulu qazanırlar. Öz də onlar yetim, kimsəsiz deyirlər. Valideynləri ailələrini dolandıra bilmədiyinə görə uşağını bu yaşdan işləməyə göndərir. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Mindaş adyala bürünmüş balaca bir uşaq adam odolu Kabul bazarının yanında qəpi quruş üçün bəzə əşyalar satır. O, Əfqanistan paytaxtının küçələrindəki çoxlu küçük uşaqlarından biridir. Kabulun başqa bir məhəlləsində 6 yaşlı Sami isinmək üçün taxta parçaları yığır. Əfqanistanın bütün küçük uşaqları kimi Sami yetim deyil, ancaq onun atası işləmir. Sami ailəsinə kömək eləyir. Mən taxta parçalarını yandırmaq üçün yığıram. Bu işi görməyə məni valideynlərim göndərir. Mənim atam deyir ki, bu şeyləri yığsam tez böyüyəcəyim, onda da məktəbə gedəcəyim.
Çıxar düşü, məktəb tamıza və xəstə.
Birleşmiş Milletler Təşkilatının məlumatına görə 60 mindən artıq məktəb yaşlı uşaqlar Kabulun küçələrində dolanmaq üçün bacardığı işi görür. Bəziləri ayaqqabı yamayır. Bir başqaları su, saqqız ya da qəzet satır. Nəsrullahın 7 yaşı var. Kiçik kömür parçalarını konserv qablarında yandırır. İnanır ki, bu tüstü insanları şərdən qoruyur. Buna görə ona qəpi kuruş verən də var. Mən gündə 100-150 əfqan qazanıram. Onun yarısını atama, qalanlarını da anama verirəm. Mənim atam işləmir, ailə mənə baxır. Mən həm də çörək alıram. Hər gün evdən səhər saat 7-də, 8-də çıxıram. Əfqanistan konstitusiyasına görə ölkədə məcburi təhsil 9-cu sinifə qədərdir. Ancaq Oxfam Beynəlxalq Xeyriyyə Təşkilatının noyabr ayında olan məlumatına görə, ölkə gənclərinin yarısını təşkil edən 7 milyon əfqan uşağı məktəbə getmir. Oxfam növbəti 5 ildə məktəblərin bərpası və dərsliklərlə təminat üçün təcili olaraq donor ölkələri 700 milyon dollar vəsait ayırmağa çağırır. Əfqanistanın İnkişaf Araşdırma Qrupunun nəticələrinə görə, əfqan valideynlərin çoxu oğlanlarının və qızlarının təhsil almalarını istəyirlər, ancaq ailələrin çoxunun kəsib olması buna imkan vermir. Əyalətlərdə isə cəmiyyətin təzyiqi qızların məktəbə getməsinə mane olur. Əfqanistan Prezidenti Həmid Karzai deyir ki, təhsil yoxsulluğun ləğvi firavan gələcəyin açardır. Əfqanistanın Təhsil və Sosial İşlər Nazirliyinin rəsmisi Abdul Vassa isə deyir,
یاو ادا اطفال دی چی پو جامعه که هی سوق نلری مجبور دی چی شاقه کارون
جمعیت خیلی سایده گوه مقربس olmayan uşaq var. Onlar ağır işler görmeye məcburdular. Bizim nazirlik bu uşaqlara kömək edir. Digər təşkilatlar da bizə kömək etməlidirlər. Əsas problem maliyyədədir.
Dumra müşkil işdə çağı kambud mali məsailidir.
Ancaq hökumətin və qeyri-hökumət təşkilatlarının kömək etdiyi hər uşağa Kablin küçələrində təhsili olmayan kimsəsiz 5 uşaq düşür.
Azadlıq radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
İndi isə başa çatmaqda olan ilin yekunları. Ötən bu il nə ilə yadda qaldı? Bakı Ceyhan kəməri işə düşdü. Futbol üzrə dünya çempionatı keçirildi. Əhməd Nijad Buşa məktub yazdı. Bugündən başlayaraq ilin yekunları mövzusunda hazırladığımız reportajlarla sizi tanış eləyəcəyik. Arifə Kazımovanın hazırladığı birinci reportajımız belədir. 2006-cı il səslərdə.
Moskva, Qızıl Meydan, yanvarın birində bütün dünya yeni ilə qarşıladı. Elə həmin gün Rusiya-Ukrayna qaz böhranı başladı. Qazpromun sözçüsü Sergey Kupriyanov.
Ukrayna hökuməti əvvəldən münaqişəyə meyilli idi. Yanvarın birindən isə onlar qazı qanunsuz çıxartmağa, daha dəqiqdə isə Rusiya qazını Avropalı istehlakçılardan uğurlamağa başladılar.
Yanvarın 11-də Astanada Qazaxstan prezidenti Nursultan Nazarbayev and içdi.
Qazaxstan xalqına adal xidmət etməyə, Qazaxstan Respublikası konstitusiyasının zəngdarını qatan saxtalığa, azamatların qarının qatanlığa.
Mayın 9-da İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjad Amerikalı həmkarı George Bush-a birbaşa məktub yazdı.
Bəzi ki, məmətrək kərdiyim hərfəyə millət ma və hərfəyə dil millət İran budur.
Biz bu məktubda xalqımızın demək istədiyi məqamları yazmışıq. Bu məktub İran xalqının ürəyində olanları, onların fikirlərini, inamlarını əks etdirir. İran xalqı dünyanın problemlərinə, bəşəriyyətin əziyyət çəkdiyi problemlərin həllinə də bu cür baxır.
Müşkilatı ki, əmruz bəşəriyyət az un rənc bilər.
İyulun 9-da İtaliya futbol üzrə dünya çempionu oldu. Almaniyada keçirilən final oyununda Fransa çempionatın gümüş mükafatını aldı. İyulun 13-də Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri işə düşdü. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili.
This project brings to all of us is security, stability,
Bu layihə hamımıza təhlükəsizlik, sabitlik və daha yaxşı gələcək vəd edir. Bu təkcə enerji yaxud iqtisadi müstəqillik deyil. Bu layihə ölkələrimizin tam müstəqilliyi deməkdir.
Papa 16. Benediktin orta əsrlərə aid bir sitatı müsəlman dünyasını qəzəbləndirdi.
Mənə Məhəmmədin tətbiq elədiyi yeni bir şey göstərin. Bu yeniliklər yalnız şər və qeyri-insanidir. Bu inandığı dini də qılınç gücünə yayıb.
Papa sonradan həmin statın öz şəxsi fikri olmadığını dedi. Avqustun 31-də İran BMT-nin qoyduğu son möhlətə əməl etmədi, uranı zənginləşdirmə fəaliyyətini dayandırmadı. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri John Bolton.
Iran is defying the international community. Iran is not suspending its uranium.
İran beynəlxalq ictimaiyyətə meydan oxuyur. Nüvə fəaliyyətini davam elətdirir. Beynəlxalq öhdəlikləri pozur.
Oktyabrın 7-sində Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskaya Moskvada öldürüldü. Rusiya Jurnalistlər Birliyinin baş katibi Igor Yakovenko.
Bu qətl şübhəsiz onun jurnalist fəaliyyətinlə bağlıdır. Politkovskayanın öldürüldüyü şəraitdən görünür ki, bu təşkil olunmuş qətldir.
Noyabrın 5-də İraqın keçmiş lideri Səddam Hüseyn ölümə məhkum edildi. Hakim hökm elan eləyəndə Səddam qışqırmağa başladı.
Yaşasın xalq, yaşasın millət, rədd olsun agentlər, rədd olsun işğalçılar. Allahu Əkbər, Allahu Əkbər.
Noyabrın 24-də Rusiya xüsusi xidmətinin keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenko radiasiya zəhərlənməsindən öldü. O, ölüm ayağında yazdığı bəyanatda Rusiya prezidenti Vladimir Putini ölümünə görə ittiham elədi.
Öyle insanlar var ki, onların elektriklerini dayandırdığım için zaten bugün bu şekilde benim kuyumu kazmaya çalıştılar, torbamı dikmeye çalıştılar.
İndi əvvəl bilmirəm necə idi, amma indi hal-hazırda o cür hallar olursa elektrik enerjisindən məhrum olunurlar.
Ümumiyyətlə bu təsərrüfat yenidən qurulmalıdır.
Bu dəfə biz elektrik enerji tutulunun yığımındakı problemlərdən danışacaq. Xəbərlərdən sonra şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın. Verilişi isə mən aparıram, Marik.
Xəbərlərdə daha ətraflı danışmaq istədiyimiz mövzular bunlar idi. İndi isə xəbərlərin sərlövhələrinə bir daha qulaq asaq.
ATƏT rəsmisi AYNES televiziyasının efirə çıxması üçün şərt qoyulmadığına əmin olmaq istədiyini bildirir.